Děkuji za slovo. Moje jméno je Zdeněk Čiška a řeknu vám něco ke své práci, kterou se zabývám a čím jsem se chtěl vlastně zabývat i v disertaci. Je to rozpoznávání plagiátu v psaném textu. Tak, nejdříve teda, co bude obsahem mé přednášky. V úvodu oslovím nějaké existující problémy, popíšu pár současných systémů, uvedu příklad plagiátu a dále se zaměřím na návrh mojeho přístupu, který využívá singulární hodnotovou dekompozici a dále pak rozeberu nějaké okrajové oblasti, jako je předpracování textu a jeho vliv na detekci plagiátů a možnosti ve vícejazyčném zpracování plagiátů a pak několik budoucích vizí, čím jsem se chtěl zabývat. Současné problémy asi nemá příliš smysl nějak oslovovat. Důvody asi každý víte, obzvlášť tady v nějakém to univerzitním prostředí. Takovou hrozbou, která zde číhá, je spousta serverů, které nabízí už vyhotovené práce, ať se jedná seminárek, bakalářských prací, magisterských prací. S českou variantou například seminárky CZ, americkou variantou je cheathouse.com nebo skusax.com, kde najdete spoustu prací. Českým odbojem jakoby vůči tomu je server physis.cz, právě iniciován Brnem. Jak tady bylo zmíněno, že by bylo dobré porovnat tyhle ty dva systémy, ono je to v podstatě neporovnatelné, protože jejich systém je uzavřený zcela. Vím, jaký oni používají metody, ale nedá se to žádným způsobem jakoby nějak ověřit, protože je to neuvěřitelné a oni nejsou jakoby žádným způsobem otevřený k tomu nějak to porovnávat. Jejich systém je vcelku jednoduchá metoda, a to jenom tak zhruba zmíním. A mojí prací teda je jakoby vyvíjet trochu pokročilejší metody, které jsou samozřejmě jako nějak omezený množstvím, ale podávají lepší výsledky. Předtím, než zmíním několik systémů, které už v současnosti existují, ještě uvedu, jak lze současné metody pro detekci plagiátu klasifikovat. Jednak je to dle komplexity použité metody, kde rozlišujeme metody povrchové a strukturální. Povrchové jsou metody, které, řekněme, pracují čistě jenom se slovy a neuvažují vůbec význam těch slov, nebo pracují, řekněme, se slovními engramy, ale nezkoumají žádný závislosti mezi těmi slovy, berou to čistě jenom jako příznaky a z nich počítají nějakou míru podobnosti. Ty strukturální metody se pak už pouští do nějaké hlubší analýzy a zkoumají, jak jsou třeba ty slova nebo engramy zastoupeny ve větách a jak se vzájemně ovlivňují. Takových metod už je méně. Většina metod jsou povrchové, nebo ty, co se běžně používají, aby byli schopni zvládnout ty miliony dokumentů, tak jsou většinou metody povrchové. Další klasifikace je dle počtu zpracovávaných dokumentů. Je to v podstatě dle toho algoritmu metody, kolik na jednou dokumentů se použije, aby se vypočítala nějaká podobnost mezi nima. Jednoduché metody počítají nějaké číslo, řekněme, z toho dokumentu a pak spočítají jiné číslo z jiného dokumentu a porovnají jenom ty čísla. Nehledají žádnou korespondenci mezi těma dvěma dokumentama. Párové metody už pak vždycky vezmou ty dva dokumenty a z nich obou spočítají nějakou podobnost. Multidimenzionální pak uvažují několik dokumentů najednou a korpální celou tu množinu dokumentů najednou. Tady z toho už vyplývá, že ty korpální metody jsou v podstatě nenasaditelné v tom množství těch prací. Pokud máme nějakou databázi, která zahrnuje miliony prací, tak je nereálné nasadit na to metodu korbální, protože by to bylo paměťově i časově neutažitelné. Se počítá kompletně statistika ze všech dokumentů najednou. Takže většinou ty metody, které se používají na to velké množství dokumentů, jsou párové, případně jednoduché. Tak a tady je několik pár současných systémů, nebo z roku 95 jeden jakoby z prvních významných systémů, s kterým se jde často setkat, je SCAM. Je to povrchová párová metoda, která vyhledává výskyty společných slov v dokumentech. Výpočet podobnosti je pak buď to dělán klasickým vektorovým modelem, případně modelem relativních frekvencí, to je nějaké drobné vylepšení. Výhodou je právě velmi rychlý výpočet podobnosti, ale problémem je, že spíše než podobnost nebo překryv mezi těmi texty, to hledá podobnost těch dokumentů na základě topiku, no, podle těch slov, které se v tom vyskytují. Takže se nedá říct, že to je skutečné hledání jakoby plagiátu, protože je tam poměrně vysoký false match, že vám to označí stejný dva dokumenty, které jsou na stejné téma, nikoliv však ten překryv textu může být úplně odlišný. Trošku pokročilejší metody už nepoužívají čistě slova, ale používají slovní engramy posloupnosti několika slov za sebou. V podstatě tahle ta posloupnost slov pomáhá tomu, že hledáme už jakýsi autorský styl a tak je velmi nepravděpodobné, že dva nějaký autoři vám za sebou přesně okopírují sekvenci 3, 4, 5 slov. Tyhle ty systémy už pak skutečně hledají plagiáty, ale většinou se jedná o povrchovou párovou metodu. Příkladem je například Feret, americký systém, maďarský systém Copy anebo ten český od Brna Physis. Tyhle ty čistě počítají průniky mezi společnýma engramama. Ten průnik je pak obvykle počítán Jakarta-Nemoto koeficientem. Výhodou je, že už najdeme opravdu překryvy těch textů. Stále zde je vysoká rychlost výpočtu a nevýhodou je, že se bohužel pořád nedělá žádná hlubší analýza textu. Nicméně z hlediska rychlosti je to jediné možné řešení. Modernější systémy z roku 2005, například komponenta systému AxMedis, je již strukturální párová metoda, která si text rozkládá na slova, věty, odstavce a počítá pak podobnost na úrovni slov, vět a odstavců. Výhodou toho je hlavně, že ty delší úseky, když vám někdo kopíruje celou větu nebo celý odstavec, tak jsou hodnoceny mnohem vyšší podobností, než když je tam několik pár slov. Další metoda z roku 2006, například PP Checker, strukturální párová metoda, hledá vzory uvnitř vět. Například vzorem je přesná kopie věty nebo ta samá kopie plus nějaké vložení, smazání slova, popisují to většinou nějakýma formálníma automatama nebo pak záměny slov ve větách. Výhody berou se v úvahu synonymické záměny, k tomu používají WordNet. Nevýhodou je, že pořád se pohybujeme na úrovni těch slov. Tady v tom případě bohužel možná ty engramy by přinesly docela zajímavé zlepšení, ale zatím to ještě nikdo nevyzkoušel. A jedním jakoby ne z nejmodernějších systémů, ale spíš z nejposlednějších systémů, nicméně jeho výkon je docela slabý, je to strukturální a korpální metoda, jedna z mála z těch korpálních metod, která počítá globální statistiku. Používá k tomu neuronovou síť, jejím vstupem jsou různé míry podobnosti, nějaký klasický třeba div mezi dvěma textama, všechno možné, co jde vymyslet. Výhodou je teda, že lze zhruba statisticky určit, která z těch měr jakoby nejvíce přispívá tomu výsledku. Nevýhodou ovšem, nebo co bylo zjištěno, je, že ta neuronová síť se natrénovala na jednu z těch měr většinou, která dávala nejvíce informace a zbytek jakoby nebyl použitelný. No a další nevýhodou je to strašně pomalé, takže ten směr je opravdu v těch neuronových sítích není dobrý. Tak, tady je příklad plagiátu na trigramech. V podstatě takhle nějak fungují ty metody, které jsou čistě párový, jednoduchý a používají ty engramy, což je například ten systém PHYSIS. Od toho Brna on vyhledá vlastně sekvence, nebo vytáhne si z textu sekvence těch posloupností třech, nebo oni používají konkrétně pět, já jsem to udělal na třech. Vytáhne si ty sekvence těch trigramů a provede srovnání s tím druhým textem. Tady je zdroj, tady je parafrázovaný text, kde byla nějak zpřeházená posloupnost vět, ale pořád to nese tu samou myšlenku. Je vidět, že teda nějakým přeformulováním lehčím nám ta schoda pro Jakarta-Nemoto koeficient vyjde 55%, ačkoliv se může zdát jako na první pohled, že je tam poměrně dost červeného textu, který se přikrývá, tak ta podobnost je pouhých 55%. Pokud by tam ještě začal ten člověk třeba nahrazovat nějaký slova za synonyma a začal ještě to trošičku přepisovat, tak nám ta míra může klesnout jenom na 10%, ale jako by ten zdroj úplně převzal. To jsou stále neřešitelné problémy, které těžko říct, jestli budou vůbec někdy vyřešeny, protože to by pak vyžadovalo opravdu detailní nějakou strukturální analýzu toho textu. Nicméně tohle je poměrně slušná pomůcka a je vidět, že to dokáže odhalit i nějakým způsobem lehce přeformulovaný text. Prosím. Plagiát. Záleží, jak se na to kdo dívá. Já ho definuju tak, že plagiát je text, jehož míra podobnosti přesáhne nějaký stanovený koeficient. Je to v podstatě, jde o to, že počet těch společných n-gramů přesáhne nějaký stanovený počet. Bez, ano. Tak, teď jsem představil ty současné systémy a přesunu se k tomu, čím se zabývám ve své disertaci. Je to teda návrh metody, která využívá singulární hodnotovou dekompozici. Její klasifikace je strukturální a korpální metoda, která je založená na globální statistice. Dle testů, které jsem provedl, to nabízí lehce vyšší přesnost než ty ostatní metody. Nicméně nevýhodou je teda omezené množství zpracovávaných dat, protože ta singulární dekompozice je časově i paměťově náročná. Takže řekněme, že jsem tím schopen zpracovat tisíce při velké kompresi matic 10 000 dokumentů, nicméně více je nereálné. Tak, tady je popis nebo schéma těch úrovní zpracování dokumentů, kde v podstatě ve spod je nějaké předzpracování textu. Postupně ještě rozeberu jednotlivé fáze. Další krok je extrakce frází. Dále je to analýza a redukce frází, nějaké postavení zjednodušeného toho modelu dokumentu, latentní semantická analýza a konečná normalizace podobností a konečné analýzy. Nyní detailně předpracování textu zahrnuje tokenizaci na slova, nahrazení čísel, odstranění stop slov, lematizace, kde ta lematizace je použitá jednoho z mých kolegů, tady když tak případně více informací, pokud by to někoho zajímalo. Do budoucna ještě pak plánuju nahrazování synonym a hyperonym, to ještě zmíním na dalších pár slidech. Extrakce frází, bylo by ideální tady pracovat čistě s frázemi. Zatím jsem se bavil s několika kolegy, kteří jakoby nabízí nějaké nástroje, které jsou skutečně schopny extrahovat fráze z textu. Já dozatím jsem pracoval jakoby s aproximací tím, že jsem frázi bral slovní engram stanovené dílky třeba 3, 4, 5. Takže to byla zatím aproximace jenom. Vhodná délka engramu, s kterou jsem pracoval, byla od 2 do 7 slov, s tím, že můžu říct jenom ještě před těma výsledkama, že nejvhodnějšími vycházely 3 gramy a 4 gramy. Tady v té tabulce je pak vidět, jak vlastně ta délka engramu ovlivňuje počet unikátních engramů, kde s rostoucí dílkou engramu ten unikátních engramů nepatrně stoupá. Je to nutné z toho důvodu uvažovat, že ta latentní semantická analýza pak jakoby pracuje s větším počtem těch engramů. Nicméně pro ty vyšší čísla už to příliš neroste. Protože vlastně ten počet těch engramů je poměrně vysoký, kdybych pracoval jenom s nějakým jedním slovem, tak je to nějakých 30 tisíc a pak to prudce stoupá, tak je potřeba nějak se zamyslet, zamyslet, zda jsou všechny ty engramy opravdu potřebné pro ten výpočet a zda nesou stejně informace jako ostatní. Takže jsem navrhl celku jednoduchý dokument frequency filter, který odstraňuje ty engramy, jež jsou obsaženy pouze v jednom dokumentu, nemají smysl z toho důvodu, že nemůžou být jinde plagiovány, a dále odstraňují ty engramy, které se nachází ve více než mi plus sigma dokumentech, kde mi je nějaká střední hodnota výskytu těch engramů v dokumentech a sigma je směrodatná odchylka. To je z důvodu toho, že pokud se tam ty engramy vyskytují příliš často, tak se lze na ně dívat jako, že jsou to nějaké copyrighty nebo běžně používané engramy, tudíž by neměly ovlivnit jakoby tu podobnost mezi těma dokumentama, takže je z toho výpočtu odstraním a neberu je v potaz. Když pak porovnám ty čísla před redukcí a po redukci, tak vlastně jsem schopen to množství výrazně snížit. U toho 5 gramů jsem zhruba na 1/10, takže dá se říct, že tímhletím se dá trošku jakoby i regulovat to množství. Čím větší potom engram, tak naopak počet těch frází mi klesá. Hlavně je to díky tomu, že čím delší engram, tak tím častěji se vyskytují pouze v jednom jediném dokumentu. Ale samozřejmě příliš dlouhé engramy nám pak můžou jakoby způsobit to, že když tam někdo dělá častý záměny, tak už to neodhalíme. Tak, teďka pokud máme už ty výsledné fráze, tak je potřeba sestavit nějaký model, jak budu reprezentovat, jak se budu dívat na ten dokument. Protože používám latentní semantickou analýzu, tak nejvhodnější, co přichází v úvahu, je nějaký výskyt těch engramů, respektive těch frází v dokumentech a porovnat to nějak mezi sebou. Takže ten model je postaven tak, že má matici A, kde řádky představují fráze, sloupečky představují dokumenty a vlastně v té matici je zakódováno, kolikrát se tam ty jednotlivé fráze vyskytují. Není to přímo počet, ale používám proto nějaký takovýhle vzorec, že pokud se tam ta fráze nenachází vůbec, tak je tam nula. Pokud se tam nachází, tak se přes modifikovanou variantu TF-IDEF spočítá nějaké číslo, které se nachází v intervalu 0,5 až 1. A co jsem testoval, tak ta modifikace, proč se nepoužil čistě TF-IDEF, tak ta latentní semantická analýza dle mých testů dává lepší výsledky, pokud se drží ty čísla v intervalu právě 0 až 1. 0, pokud se tam vůbec nenachází, a abych nějak od sebe výrazně odlišil, že se tam nachází, že se tam vůbec nenachází, tak jsem to posunul od 0,5 do 1. Dává to, jako empiricky to dává lepší výsledky než klasické TF-IDEF. Tak, a tady už je ta vlastní latentní semantická analýza, která používá matematickou metodu singulární hodnotové dekompozice, Vstupem je teda nainicializovaná matice A těch výskytů frází v dokumentech a provede se rozklad na tři nezávislé matice, kde ta matice úplně vlevo, to jsou frázové singulární vektory, mě nezajímá a já dále pracuji pouze s těmi dokumentovými singulárními vektory a singulárními čísly. Z těchto dvou matic lze spočítat pak redukovanou reprezentaci a následně vypočítat nějakou korelaci mezi těma dokumenty. Samozřejmě hlavní jakoby možností toho té singulární hodnoté rekompozice je nějaká aproximace, že neuvažuji veškerý ten latentní prostor, a tak je vhodné zvážit, jaké K použít pro tu redukci. Já to volím tak, že si stanovím jakoby přesnost aproximace, kterou chci dosáhnout. To je koeficient alfa v rozsahu 0,1, znamená jakoby 0 až 100%, a pomocí něho pak reguluji počet použitých K profilů. Dle tohoto vzorce pak vlastně stanovuji tak, že ze singulárních čísel, kolik použiju těch singulárních čísel, tak musím zvolit tolik jich, aby mi to překročilo tu prahovou hladinu alfa. Co jsem empiricky zkoušel, tak v podstatě, pokud použiju alfa 0,999, tak získávám redukci okolo 35%, takže 65% těch profilů použiju, 35% zahodím, nicméně ta míra F1, kterou jsem to pak měřil, se mi v podstatě vůbec nezmění. Jo, těch 35% profilů je tam zcela bezvýznamných, je to jenom nějaký šum, takže já nemusím použít vysloveně všechny ty profily, stačí jenom nepatrně snížit to alfa, získám už poměrně solidní redukci, aniž bych si vůbec ovlivnil F1. Pokud budu to alfa pak snižovat, tak se mi zvyšuje vlastně ta redukce, zahazuji více a více těch profilů a pak už mi to malinko teda ovlivňuje i tu míru F1. Dá se říct, že u nějakých 95% se zahodím 70% všech profilů a ta míra F1 mi klesne na nějakých zhruba 90% z původních asi 95%. Tak, to bylo ohledně volby počtu profilů a teďka se vrátím ještě k tomu, vypočítali jsme korelaci mezi dokumenty a je potřeba zvážit, co vlastně v té koreleční matici mám. Pardon. Já, protože jsem vlastně aplikoval před tou latentní semantickou analýzou ten filtr, abych odstranil ty pro mě nezajímavé engramy, tak jsem si jakoby zkreslil tu informaci, která vstupuje do té latentní semantické analýzy. Já jsem zahodil, řekněme, 90% všech pro mě nezajímavých engramů, čím jsem si zúžil jakoby tu množinu, nad kterou se to počítá, pouze tadyhle na ty důležité fráze. A tyhle ty bezvýznamné byly zahozeny. Takže latentní semantická analýza mi pak jede jenom tady na tom čárkovaným a vypočítá tenhle ten průnik. Bohužel ten průnik mezi těma dokumentama je mnohem větší, nebo je ohodnocen mnohem větší podobností, než kdybych to počítal na té skutečné mohutnosti engramu. Takže je potřeba přepočítat vlastně tu podobnost zpět do původní jakoby velikosti a k tomu jsou tady dvě možné formule, buď to symetrická nebo asymetrická. Zatím jsem prováděl testy jenom s tou symetrickou, to, na tohle se chystám. A v podstatě je to nějaký koeficient, který jakoby vezme počet těch frází před a po redukci a přinásobí se to. Tak, teďka pár výsledků. Experimentální korpus, na kterém jsem to prováděl, čítá celkem 950 dokumentů z politiky psané v českém jazyce. Je vytvořen manuálně studenty a obsahuje z těch 950 dokumentů, je tam 150 plagiovaných dokumentů, 300 dokumentů jsou originály, jsou originální zprávy o politice, náhodně vybrané z ČTK korpusu, a z těch 300 bylo vytvořených těch 150 kombinací dvouma až třemi dokumenty dohromady. A to je ještě doplněný dalšíma 500 náhodně vybranými zprávami z toho ČTK. Tenhle ten korpus je tudíž označkovaný a vytvořen manuálně a já vím přesně, z jakých konkrétních dokumentů to bylo vytvořeno a co teda skutečně plagiát je a není. To je docela problém, protože v celém tomto odvětví se nevyskytují jakoby žádný označkovaný korpusy. A bohužel to nemá právě ani to Brno, čímž jakoby nelze nějak to porovnávat. A takže to je asi největší kamen úrazu v tomhle, této oblasti. Nyní teda ještě, jak už se mi někdo ptal, kdy ten dokument považuji za plagiát, tak tady je na to přesná formule. Já považuji teda ten pár dokumentů za plagiovaný, pokud ta podobnost mezi těma dvouma dokumenty přesáhne nějaký koeficient tau a není plagiovaný, pokud je menší než tau. Tak, tady jsou výsledky pro metodu, která pracuje čistě na slovech, používá vektorový model a pak model relativních frekvencí. Tady to je závislost míry F1 počítaná z úplnosti, z přesnosti a úplnosti a závislost právě na tom parametru tau, na tom thresholdu, kdy už považuji, že to je plagiát a kdy ne. Takže zhruba nejlepší výsledky jsou někde mezi 20-40% toho, no 20-50% toho tau a ty píky jsou zhruba 80, tuším 4% pro vektorový model a 87% pro model relativních frekvencí. Pracuje to čistě na slovech. Tady je druhá metoda, která pracuje s engramy a používá pro výpočet porodnosti Jakarta-Nemoto koeficient. V podstatě tahle ta metoda je základem toho systému COPY nebo toho FISIS od Brna nebo ještě pak systému COPY od Maďarů. A tady pak záleží, jakou délku toho engramu zvolíte. Obecně někde kolem 3 a 5 gramů se to pohybuje zhruba plus minus stejně, liší se to v nějakém 0,5% a ty vrcholy jsou kolem 90-90,5%. Problémem je, že teda ty křivky jsou strašně úzký a stanovení toho správního tau už je poměrně docela složité a vy, když to natrénujete na jednom korpusu, tak na druhém už to může být trošku problém, ujedete o malinko vedle a ta dosahovaná přesnost, úplnost už může být podstatně nižší. Tady je systém, který se snažím vyvíjet já, nebo ta moje metoda, která pracuje na singulární hodnotové dekompozici. Opět ty 3 gramy až 5 gramy dávají zhruba podobné výsledky. Výhodou teda je, že ty křivky jsou už poměrně širší, takže to až tak moc neujíždí při tom natrénování toho správního tau. Ty vrcholy jsou o 2% výše než ten Jacquard a jsou někde kolem 92,5% a 3 gramy a 4 gramy dávaly zhruba stejné výsledky. Liší se to asi jenom v nějaký desetině. Tady jsou konkrétní ty výsledky, přímo ty čísla, tak nejlepší bylo to SVD na 4 gramech 92,57%, o desetinu horší 3 gramy a ten Jacquard má zhruba 90,5-90,8. Tak, že jsem pro... Prosím. Ano. Ta byla definována tak najít všechny korespondence jakoby těch dokumentů, z kterých byl ten plagiát vytvořen. V tom korpusu je tam dokument, který byl vytvořen kombinací třeba dvou nebo třech nějakých jiných dokumentů a najít přesně ty výskyty těchto třech dokumentů a samozřejmě žádný jiný teda. Tak, teď se podívám na další úlohu, kterou jsem se zabýval, a je to konkrétně předzpracování textu a jeho vliv na detekci plagiátů. Takže jsem trochu podrobněji zkoumal, jak ovlivňují stop slova, lematizace, nahrazování synonym, nahrazování čísel a normalizace slov s hyperonymy, vlastně ten výsledek, tu míru F1. Pro ty synonyma vlastně jsem použil Word Thesaurus, stejně tak jako pro hyperonyma. Problém je trošku, jak navázat ty slova do toho Wordnet Thesauru, to ještě zmíním. Tam ještě vrátím, ty předchozí metody jsou v celku asi jasné, co jsou stop slova, lematizace, nahrazení synonyma, v podstatě znamená, že v tom Wordnetu mám nějaký synset, kde jsou tři, čtyři jakoby slova se stejným významem, takže mě jde o to, že pokud já najdu v textu jakoby ty dvě slova s tím stejným významem, tak je převádím na stejný identifikátor. Nahrazení čísel pak nějaký ty číslovky převádím na zástupný symbol, takže tam zůstává jakoby informace, ano, nachází se v tom textu číslo, nicméně už na jeho konkrétní hodnota. A ty hyperonyma opíšu na dalším slajdu. Wordnet Thesaurus teda slova jsou skupena do synsetu a obsahuje nejrůznější ILR odkazy, kde jedním z těch odkazů jsou hyperonyma, který vlastně označují obecnější tvar slova. Tady vpravo je zobrazený nějaký stromeček vlastně těch hyperonym ve Wordnet Thesauru. On ve skutečnosti to po každý není stromeček, protože někdy může mít nějaké slovo dvě hyperonyma, což je trošku problém potom, jakou cestou se při tom nahrazování vydat. Zatím jsem to ještě jakoby neřešil a přehlížel jsem to, protože co jsem se bavil s některýma kolegama, tak procento těchto případů je tak kolem 0,5, nejvýš 1 v tom Wordnet Thesauru, takže pokud jakoby se vydám tou špatnou cestou, tak mi to statisticky jakoby nezhorší nějak tu kvalitu a nemá smysl jakoby řešit nějak komplikovanou metodu, která by to na základě třeba nějakého trénování zkoušela vybrat, protože ten počet výskytů je tak malý, že mi to jakoby nezhorší, pokud se vydám špatnou cestou. A o co mi teda jde? Jak zobecňuju ty slova? Já jsem otestoval zatím techniku, kterou jsem označil 3A, to znamená, že všechny slova v tom textu nahrazu na třetí úroveň od zhora a pracuji se všemi slovy. Je možné to samozřejmě řešit třeba jenom pro podstatná jména, které mají ty hloubky těch stromečků jakoby největší a možné uvažovat třeba jenom slovesa, to záleží jak. Zatím jsem se zabýval jenom touhletou technikou a příkladem je třeba například slova rice a corn, které se nachází na páté, na šesté pozici, na šesté úrovni, jakoby v tom stromečku, tak v podstatě tyhle ty dvě slova jsou pak nahrazeny tím slovem z třetí úrovně, slovem food. Takže jde mi o to, aby jsem v tomhletom předzpracování jakoby zjednodušil tu slovní zásobu. A spíš než jako, že odhalím tím nějakého plagiátora, který teda si řekne, ano, pokud se tam nachází, já nevím, housle, třeba jako hudební nástroj a nahradím to jenom třeba právě za ten hudební nástroj, což je jeho hyperonymum, tak spíš mi jde o to zjednodušit tu slovní zásobu, abych nemusel následně zpracovávat tolik dat té latentní semantické analýze. A teď jde o to, jak mi to vlastně ovlivní tu míru F1. Tady ta tabulka popisuje Jakou kompresi jsem mohu dosáhnout vlastně aplikací toho daného předzpracování textu? První řádek označuje vlastně text bez předzpracování a pak vlastně počet těch 3 gramů nebo 5 gramů, který extrahuju z toho textu, s tím, že ještě to rozlišuju tím, jestli uvažuji interpunkci anebo neuvažuji interpunkci. To je myšleno, pokud mám n gram, který se mi rozprostírá třeba mezi dvěma větami, v podstatě v polovině toho n gramu je někde tečka, končí jedna věta a začíná jiná věta, tak teď jde o to, jestli mám takový n gram brádový počtu nebo ne. Takže tahle ta část vlastně bez interpunkce na to nehledí a v podstatě normálně vytáhnu ten n gram bez ohledu na to, jestli je na konci nějaké věty a pak jeho další část je na začátku jiné věty. A tohle to s užitím interpunkce pak důsledně sleduje ty tečky, čárky ve větách a ty engramy, které přesahují ty mezníky, tak v podstatě jako neuvažuje. Rozdílem teda těch dvou metod potom je množství těch extrahovaných engramů, kde samozřejmě s tou interpunkcí já získám daleko méně engramů, ale taky jakoby daleko méně informace, jde o to, jaká ta informace pro mě je. Takže s tou interpunkcí jsem schopen třeba pro ty 5 gramy podstatně snížit ten počet zhruba na jednu polovinu a s rostoucím stupněm pak toho engramu ještě dále jakoby to klesá. Když pak aplikuju nějakou techniku předzpracování, jako třeba populární odstraňování stop slov, tak je vidět, že ty nám dokážou podstatně zredukovat jakoby ten počet engramů zhruba okolo 25% nebo 22-23%. Pokud neuvažuji interpunkci, pokud začnu uvažovat interpunkci, tak se to ještě dále více snižuje až na nějakých 38% pro ty 5 gramy. Lematizace už nedává z kompresního hlediska nějaké zajímavé čísla, je to okolo 2% pro ty 3 gramy, bohužel s rostoucím stupněm engramů nám to naopak podstatně klesá. A u ty interpunkce je to o malinko vyšší, ale pořád žádné zázračné čísla to nejsou. Zbylí tři metody jako synonyma, NM je nahrazování čísel a ty hyperonyma, to už jsme opravdu v hodně malých číslech. Obzvlášť synonyma nedokáží nahradit téměř nic. Ale pokud zkombinujeme všechny ty metody dohromady, tak řekněme, že se dostaneme na nějakých 40-50% té komprese těch engramů. Teď jde o to, jak nám to vlastně ovlivní. Tady je tabulka těch výsledků, pokud uvážíme jednotlivé techniky předzpracování u různých metod. V podstatě ty vlivy na to VSM, Jacquarda, Sovere jsou plus minus stejný. U těch slov tady bez té interpunkce a s tou interpunkcí jsou úplně stejné výsledky, protože když extrahuji jako jednotlivé slova, tak jednotlivé slovo mi nemůže překročit tu tečku nebo čárku, takže tam jsou ty výsledky stejné. A já se teda víc zaměřím teďka na to SVD, tak jestliže bez té interpunkce jsem dosahoval míry F1 nějakých 95,06%, tak v okamžiku, kdy použiju interpunkci a zahazuju ty slova, kterými překračují tečky nebo čárky ve větách, tak mi ta míra klesá. Klesáme o nějakých 3,3%. A pokud aplikuju nějakou techniku předzpracování, tak v případě stop slov a lematizace mi opět ta míra klesá. Pouze zajímavým zjištěním bylo, že u té lematizace ku podivu se mi míra F1 zvýšila nad ten základ. U těch stop slov je to vcelku jasné, protože pokud zahodím nějaké slova kdyby, kdybychom a tak, tak mi to naruší vlastně ten autorský styl, na čemž vlastně leží ty engramy A já to jakoby zobecním, takže ta míra klesá, klimatizace je v podstatě to samý. Opět, když ustřihávám nebo převádím to na ty základní tvary, tak ztrácím nějakou informaci v tom textu a ztrácím ten autorský styl, na který se to hledání jakoby těch plagiátů chytá. Synonyma ku podivu, nahrazování čísel a hyperonyma mi to nějak nezhoršují. V případě nahrazování čísel to nepatrně zlepšilo, nicméně ta změna je statisticky bezvýznamná. Jo, takže to je, spíš to berte tak, že synonyma, nahrazování čísel a hyperonyma mi nějak výsledek neovlivní, pokud je použiju. Nicméně ty kompresní poměry jsou tak malé, že záleží v podstatě na tom, jestli teda chci to opravdu používat nebo ne. Jestli má smysl se s tím jakoby zabývat. Z pohledu redukčního má tedy nejvíce smysl používat stop slova, ale pouze v případě, že teda nechci jakoby si zhoršit tu míru F1. A potom teda leží jakoby to rozhodnutí na tom, jestli teda mi jde o tu rychlost nebo o tu přesnost. Větší? Kde myslíte? Zúžím interpunkce. Tady je jedno číslo, no. To je pravda. Tady právě to byla výjimka, kdy ta lematizace to dokázala nějakým způsobem zlepšit, ale zase ten rozdíl není tak vysoký, že mám pocit, že to není opět statisticky významný. Tak. Teďka z toho nějaký závěr, to shrnutí. Samostatná aplikace nahrazování čísel synonymem a hyperonym nepatrně zlepšuje jakoby výsledky, nicméně je to statisticky nevýznamné. Uvážení interpunkce zvyšuje redukční poměr, nicméně snižuje míru F1. Kombinace více technik toho předzpracování pak dává lepší výsledky. Já jsem tady tabulky nezobrazoval, ale ku podivu, třeba pak, když použiju ty stop slova a lematizaci dohromady, tak výsledkem je o trošku větší míra F1, než když použiju samostatně je. Takže ty techniky se nějakým způsobem nepatrně doplňují. Avšak nemá smysl kombinovat synonyma s hyperonymama, to je důvodem toho, že ty synonyma jsou v podstatě podmnožinou hyperonym. Užití všech technik, tady právě jsou nějaké výsledky, tak výsledné skóre F1 je 94,04%. Jo, což je teda zajímavé, poněvadž když použiju ty jednotlivé techniky samostatně, tak třeba ty stop slova mi to zhorší na nějakých 93, řekněme, telematizace taky, ale pokud použiju všechny tyhle ty kombinace současně, tak klesnu z 95,06 bez předpracování na 94,04%. Takže ztráta 1% už není tak hrozná a dosahuju kompresní poměr okolo 50%. A pokud vynechám konkrétně techniku odstraňování stop slov, která mi dělá ten největší kompresní poměr, tak se mi to výsledné skóre nepatrně jakoby zlepšuje, ale už z pohledu toho redukčního poměru není teda vhodné tuhletu techniku vypouštět. Pak tedy nemá smysl použít vůbec žádnou tu techniku pro to předzpracování. Tak, třetí oblastí, kterou jsem se zabýval dodatkovou k těm plagiátům, je vícejazyčné zpracování. V podstatě pokud si představíte, že student třeba často jakoby čerpá z nějaké Wikipedie nebo z nějakých anglických zdrojů, tak vůbec není výjimka, že on vezme kus textu z té Wikipedie nebo z jiného zdroje, okopíruje to a pak zkouší akorát nějak jakoby přeložit prostě do té češtiny. A teďka jako co s tím? To je samozřejmě běžnýma metodama jakoby neodhalitelné, a nicméně my bychom chtěli nějaké vodítko. Jak teda řešit jakoby ten problém toho vícejazyčného zpracování v těch plagiátech? Pokud pracuji u slov, nebo pokud beru jakoby jednotlivé příznaky, tak já teda můžu použít WordNet a zařadit do toho článku před zpracování někam za lematizaci v podstatě ještě indexování, jazykově nezávislý indexování, který mi pak převádí vlastně ty slova na ty indexy Wordnetu, která jsou vlastně mezi jednotlivými jazyky stejná. Dalším krokem, pokud už to mám naindexováno do nějakých takovýchto unikátních identifikátorů, tak už můžu použít jakoukoliv klasickou metodu a já můžu se dívat na ten identifikátor jako na slovo. Problémem ovšem je, jak s těma indexy nakládat. Pokud se budu na ně dívat čistě jenom jako na slova, tak tady mám problém toho, že je to příliš hrubé a v podstatě jak pracují ty metody na tom vektorovém modelu nebo těch relativních frekvencích, tak já tam zase získám poměrně vysoký false match, že ty slova mi budou hledat spíš nějakou podobnost těch topiků, než skutečný překryv mezi těma texty. Nicméně, pokud použiju čistě ty engramy, tak zase narazím na problém různého pořadí v těch jazycích. A já z toho vlastně nedostanu nic. Ty dokumenty si nikdy nebudou podobný. Dalším ještě problémem teda je, že Wordnet je mezi různými jazyky různě rozpracovaný a spousta slov se mi samozřejmě nenaváže, takže to musím vzít taky v úvahu. To, co nás s kolegama napadlo, je teda, že když já se na to nemůžu dívat, já nemůžu používat jakoby čistě jenom slova, protože ty jsou si ve spoustě jakoby případů dosti podobná, nebo mi nesou spíše ten topic a nemůžu použít ani ty engramy kvůli vlastně těm rozdílným vzorům slov v těch různých jazycích, tak používáme jakoby slovní pozice těch slov. Já se dívám čistě, já pracuji čistě se slovy, nicméně uvažuji pouze taková slova, která v tom textu leží jakoby dostatečně blízko, jo? Definovaná nějakým parametrem omega, v podstatě se jedná o to, že hledám ty slova v okolí plus minus, řekněme nějakých 10 slov, jak si stanovím ten parametr omega. Pokud teda používám jakoby čistě, říkám plus minus těch 10 slov, tak se bavím o absolutním pozicování. Problémem je, jak teda říct, jako, že když mám nějaké slovo na konci jednoho dokumentu, takže je to ekvivalent konce jiného dokumentu, jestliže každý z těch dokumentů má zcela rozdílnou dílku. Takže spíše jsme použili jakoby relativní pozicování, kde teda ty pozice transformujeme do intervalu 0 až 1. 0 vyjadřuje, že stojí na začátku, 1 na konci dokumentu a to nám odstraní jakoby pak vliv těch rozličných délek dokumentů. Ale samozřejmě může tam vzniknout zase trošku jiný problém, že 1/4 nějakého hodně krátkého dokumentu už může trošku vyjadřovat něco jiného než 1/4 hodně dlouhotánského dokumentu. Ale nám hlavně jde o to, aby se nám pak jakoby nepárovaly ty slova, které se vyskytují vysloveně v jiných částech těch dokumentů, protože většinou v tom úvodu to má trochu jiný význam než v tom závěru třeba. Ty testy jsme dosud neprováděli na těch klasických metodách, které se používají pro tu detekci plagiátů a vyvinuli jsme zjednodušený míry. Jedná se o symetrickou podobnost, nazvanou MLPlaxSim, která vychází z klasické kosinové míry a pak asymetrická podobnost, která je modifikovaná varianta a ta počítá nějakou podmnožinovou míru zastoupení slov v tom druhém dokumentu. Testovací data zvolili jsme dva korpusy. Ten první GRC-EU je docela známý korpus, nebo my jsme udělali z něj nějaký výběr 400 dokumentů. Jsou to legislativní texty Evropské unie, kde jsou ty texty překládány do různých jazyků, což je v podstatě nařízení. A tím pádem tam můžete najít v češtině, v angličtině a v různých jiných jazycích ty dokumenty a snažili jsme se najít vždycky jakoby ten odpovídající, ten korespondující dokument v tom druhém jazyce. A Fairytale je náš korpus pouze 54 dokumentů, obsahuje to nějaké pohádky psané v češtině a v angličtině. Jeho specifikum je, že obsahuje poměrně zjednodušenou češtinu a angličtinu, hodně jednoduchou jakoby slovní zásobu, což ve výsledku taky ovlivnilo ty výsledky. A teďka ještě, než půjdeme k těm finálním výsledkům, tak jsme otestovali vliv jednojazyčného přizpracování a vícejazyčného zpracování na tu míru F1. Pokud já hledám jenom jakoby plagiáty, řekněme, v jednom dokumentu a použiju to jednojazyční zpracování, kde teda se provádí nějaká lematizace, odstraňování stop slov, tak dosahuju tadyhle nějakých těch přesností. A pokud použiju vícejazyčné zpracování, kde mám lematizaci a místo těch stop slov jsme použili to indexování Wordnetu, tak se nám ta míra nepatrně zvyšuje. Takže je vidět, že když do toho vsadím jakoby nějaký ten článek toho vícejazyčného zpracování, tak si nezhorším jakoby ty výsledky, dokonce se nepatrně zlepšují. Proč tady jsem použil stop slova a tady ten Wordnet, tak jde o to, že my jsme se chtěli jakoby co nejvíce přiblížit tomu prostředí, poněvadž v tom Wordnetu nejsou, obzvláště v tom českém, nejsou všechny slova. A spousta slov, které tam jakoby chybí, tak se zahodí a nemůžou se ani uvažovat v tom výpočtu. Takže tím odstraňováním stop slov jsme se snažili jako aspoň přiblížit tu situaci, že teda tady je zahozena spousta těch slov. Tak, a teďka ty konkrétní výsledky na těch dvou korpusech. Ten první korpus těch legislativních textů, tak pokud použiju v podstatě to okénko omega, znamená, že tady já uvažuji nějakou tu blízkost slov. No. Pokud neuvažuji označím těma třema čárkama, tak počítám čistě jenom jakoby vektorový model nad těma slovama a výsledky je nějakých 66%. Pokud použiju vlastně to okýnko a hledám tu blízkost jakoby na základě těch pozicí, těch slov, tak se nám ta míra F1 podstatně zvyšuje. To samé pro druhou variantu, akorát která jinak počítá tu podobnost. Ten korpus Fairy Tale, teda, jak už jsem říkal, ty výsledky jsou ku podivu 100%, poněvadž jsme tam použili hodně zjednodušený slovník. Ale dá se říct, že teda pokud se ty slova nachází v tom Wordnetu, tak to pracuje úplně perfektně a skutečně se tady dosahuje výborných výsledků. Nicméně třeba druhým opakem jsou ty legislativní texty, kde spousta těch slov v tom Wordnetu není známa a pak ta míra patřičně klesá. Tady je v podstatě to shrnutí, který jsem teďka řekl, ty výsledky silně závisí na kvalitě Wordnetu, nebo respektive jeho rozpracovanosti. No a budoucí vize, čím bych se chtěl zabývat dál, tak stávající výsledky jsem prováděl, nebo v toho SVD jsem prováděl na modelu fráze dokument. Chci se zabývat ještě reziduálním normováním, který by dále mělo zlepšit vlastně ty výsledky tím, že se tam bude přepočítávat trochu to SVD. Dále je pak možnost nasazení náhodného indexování a komprese matic zhruba 10x až 20x se dá zredukovat ten prostor těch frází a podstatně zrychlit výpočet. A dalšími možnostmi je pak různé způsoby inicializace vstupních matic, například entropie. Ve výsledku by to mělo teda ještě ty výsledky toho SVD nepatrně zlepšit, nicméně je to jenom odhad v současnosti. Další, čím se chci zabývat, je konstrukce složitějších modelů, využití tenzorového high order SVD a uvažovat ten model například výskyty slov uvnitř frází a ty pak uvnitř dokumentů, anebo fráze uvnitř vět uvnitř dokumentů. To je v podstatě trojrozměrný model toho dokumentu. Na snadě jsou ještě experimenty s non-negativní faktorizací, která v některých oborech podává trochu lepší výsledky než to klasický SVD. A Dále pak ještě chci zkoumat to předzpracování textu, detailní zkoumání vlivu hyperonym, protože tady jsem jenom představil tu jednoduchou metodu, která teda uvažuje všechny slova a nahrazuje to na tu třetí úroveň. A hlavně disambigulace slov navazovaných na vodne, což je docela problém. Kolega to docela řešil pro angličtinu, kde existuje semantic concordance corpus, což je výběr z Brownova korpusu a na něm se dá natrénovat, jak jednotlivý kontext těch slov vlastně se má pak navázat do toho wordnetu, jenomže do anglického wordnetu. Pro češtinu zatím nám není znám jediný korpus, který by se dal použít pro to trénování, protože bychom potřebovali korpus, kde si je přesně označen význam slova, ale je tam označeno, k jakému tomu indexu v tom wordnetu patří a bohužel jsme se zatím s čím takovým nesetkali. Což je teda i otázka na vás, pokud něco nevíte o nějakém českém korpusu, kde by byl označkován význam slov právě ve spolupráci s tím wordnetem. No a to je ode mě vše. Nyní tedy prostor na otázky. Prosím.
Kdybych chtěl použít na nějakou studentskou práci, tak student...
Když je plagiátor, tak on prostě použije nějakou práci a neřekne to, ale někdy taky no. Může citovat celkem dlouhý úsek něčeho a to není plagiátorství.
Ano. Bohužel tohle neřeší žádný současný systém, protože to by znamenalo teda, že v každém tom dokumentu bude přesně někde označkováno. Toto je citace toho a toho a pak tam bude reference na nějaký třeba internetový zdroj. Ten počítač si to stáhne a vyhodnotí teda. Ale to bohužel v současnosti neřeší žádný ze stávajících systémů.
No tak třeba poznat, že něco v uvozovkách nebo v nějakém odstavci, ano. Který je označený jako citace, by šlo.
Šlo by to určitě v pozdějších fázích textu nějak rozpoznávat a dále se tím nějak zabývat. Je to možné v budoucnu samozřejmě řešit.
Tak já bych se chtěl zeptat, když najdete v nějaké sbírce dokumentů dva korespondující dokumenty, ano. Tak jestli dokážete určit, nebo jestli se tím někdo zabývá směr toho plagiátorství, který dokument vznikl z kterého, jestli jsou nějaký obvyklý finty, jak to... Jestli je nějaký typ změn, který spíš ty studenti uplatní při tom při vyrábění té kopie a kterou by spíš autor neuplatnil?
No, zatím jsme se tím nezabývali, nicméně jednou nejzákladnějších informací je, pokud tam máte nějaký datum toho dokumentu, tak na základě toho se dá pak určit, jo, kdy to bylo třeba vložené do té databáze. To je nejjednodušší pomůcka, ale čistě z toho textu jakoby to poznat, mám pocit, že se tím zatím ještě nikdo nezabýval. Co bylo z čeho jakoby okopírováno. Je to možné řešit? Maximálně, čím by se to dalo poznat, nebo aspoň jako říct na několik procent, že to je pravděpodobný, tak většinou ten plagiát obsahuje vždycky méně ty informace toho originálu. Tak jedině na základě tohohle bych si to dokázal jakoby teďka odvodit, ale jinak jsme se tím nezabývali.
Mě teda dost možná něco uniklo a spoustu věcí jsem nepochopil, tak to může být hodně jednoduchý dotaz, ale mně není úplně jasný, když máte jako plagiát toho typu, že někdo v podstatě udělá citaci, kterou neoznačí. Čili ve velkém dokumentu někde uprostřed dlouhého dokumentu vezmu začátek z nějakého úplně jiného dlouhého dokumentu. A jinak si ty texty podobné nejsou. A takovýchhle věcí, když se vyskytne několik z různých dokumentů, tak mi to teď jsem si... Nebyl jsem si úplně jistý, jestli to poznáte nebo ne. Protože podobnost jakoby engramových modelů těch dokumentů tam není, nebo je hodně malá, ale jsou tam malé části, které si podobné jsou.
Pokud to budou hodně malé části, tak hodně malých, různě rozházených částí, tak ta míra klesne tak nízko, že už to nebude rozpoznatelné. Ono, většinou ty systémy se staví tak, že vám to jakoby vypíše od největší jakoby podobnosti ty dokumenty a pak zůstává na uživatelovi teda, aby jako si to otevřel a zkouknul a sám si to jakoby prošel. Ten počítač většinou pak nedělá jakoby konečný rozhodnutí. Ale ano, pokud tam budete mít spoustu jakoby nějakých malinkatých odstavečků, řekněme v dokumentu 100 stránkovým, tak to může být potom tak rozprostřený, že už to bude jakoby nerozpoznatelný.
Nešlo spíš o příklad, kdy jako to... Takový typický příklad, myslím, že je třeba seminární práce, která má 10 stran, ale jako konec konců velmi podstatná nějaká precizní část, tam je půl stránky a tu skopíruje z Wikipedie, nebo jeden odstavec. Tak to je, myslím,
pokud
jako
to
typický
bude úplně...
příklad, kdy prostě vezme tu těžkou část, tu od někud okopíruje a nepřizná to.
Jasně.
Ty řeči kolem doplní už většinu
pokud svou. To bude třeba půlka stránky z jednaku jedný okopírovaný, a celková velikost bude 10 jakoby těch stránek, tak to většina těch systémů to ohodnotí, že se to podobá na 5%. Jo. Půl stránky z 10, 5%. Ale jsou takový systémy, který právě, jakoby, pokud se tam nachází více a více jakoby sekvencí za sebou, delší a delší stejný pořád sekvence, třeba celý ten odstavec, tak pak jakoby to celý přehodnotí, přepočítají a už jsou schopní označit tohleto, že si je to podobný třeba na 50%. Jo? Že jsou takový systémy, který pak počítají na různých jakoby, úrovních slova, věty, odstavce a pak už je to odhalitelný.
Je to to, co tady navrhujete, že byste časem přidal ty slova, fráze, dokumenty?
Jo, přesně tak.
Já jsem na to narazil totiž, to souvisí s tím, na co se ptal tady Zdeněk Žabokrtský. Nějaká Bernstein, Zobel měli nějaký něco, čemu říkali co-derivative documents a tam dělají i tohle a zároveň tam taky jakoby dělají graf toho, které části, kterých dokumentů jsou si podobné. A přišlo mi, že to docela funguje teda, tak jak to navrhovali. Když se ta metoda dost liší od toho, co děláte vy, proč používají hashe.
No, jsou různý přístup.
Mě by zajímalo, proč ty metody optimalizujete vůči F1.
No.
Proč?
No.
Já když si představím typickou aplikaci, že jsem učitel, který dostane 20 seminárek a má databázi 20 tisíc nebo 200 tisíc starých seminárek, takže bude chtít zjistit u těch 20 svých nových, jestli jsou plagiáty nebo ne. No. Znamená, že jednu po druhé vloží, testuje a měl by na jednom, dvou, třech nejvíce podobných dokumentech zjistit, jestli to plagiát je nebo ne.
Mm-hmm, ano.
To je spíš o precision, podle mě.
Přesně, no.
A
záleží, jaký...
Je to nezávislé na tom tau, protože to tau se může lišit jednak kolekci od kolekce, ale také dokument od dokumentu.
Ano, to se musí natrénovat dopředu.
Takže já jako ten učitel bych chtěl opravdu tři nejpodobnější, který jsem schopen projít, porovnat a říct, toto opravdu plagiát je a toto není.
Jo. Důvodem, proč to teda měřím na tom F1, je ten korpus, který tomu používám, protože je menšího rozměru a tam v podstatě je všechny ty dokumenty, které byly vytvořeny, tak byly vytvořeny, tuším, maximálně ze 4 jiných dokumentů. Takže z toho důvodu jakoby uvažuju tu přesnost i úplnost. Je samozřejmě možný použít jinou míru.
Já myslím, že když byste v tomhle případě uvažoval precision pro 4 nejlepší dokumenty, nejpodobnější, takže by to bylo víc odpovědnější.
Dobře. A ještě zkusím se na to zaměřit příště.
Vy jste zmiňoval na začátku, že to není použitelné tenhle ten systém pro větší kolekce. Kolik teda jste schopný?
Tisíce. V podstatě experimenty jsem prováděl na 4000 dokumentech. A běží to řádově asi 10-15 minut. Problémem je paměť. Jo? Zhruba na 1000 dokumentů je potřeba 1 GB paměti. Nicméně zatím jsem ještě nenasadil to náhodné indexování, který to dokáže pak jakoby snížit ten prostor na 10, na 1/10, 20. Takže ještě jsou tam další možnosti růstu.
A neuvažoval jste o dvoufázovém zpracování, že by jedna velice rychlá metoda nám dala přibližný výsledek?
Pokud by se to reálně nasazovalo, tak by to fungovalo tak, že by se nejdříve provedla nějaká klasifikace podle tématu a dále by se prováděly už jenom třeba v nějakým užším oboru to zpracování.
Takový dotaz, jako měl Pavel, ale vy, když jste ukazoval ten korpus, na kterým to testujete, tak mně se zdá, tam se neuvažuje vůbec jako a priorní pravděpodobnost toho, že ten dokument je plagiát, že v tom nemělo by se to, nebo neskoumal někdo jiný, nebo nezaváděl tuhle pravděpodobnost. Já se budu představit, že když budu vědět, že a priori každý desátý je plagiát, že ta situace je trošku jiná, než když to bude každý třetí.
No.
Ale je to v podstatě, je to v podstatě, protože říkám, je to podobný dotaz.
Zkoušel zavádět ještě jiný míry, ale tohleto zkoumání, nejsem si toho vědom.
To byl takový celkem důležitý vzorec, kde byla konstanta půl. A moje otázka je, když se s touhle konstantou hýbne, zlepší to třeba výrazně nebo nezhorší ten výkon? Zkoušelo se to?
Jo. Zkoušel jsem to. Tady to asi myslíte. V podstatě zkoušel jsem to tak, že pokud se to nenormuje jakoby na ten interval 0 až 1 a do toho, do té singulární dekompozice pak vstupují třeba čísla větší než 1, tak to podává horší výsledky. Ono jak to vysvětlit? To SVD v podstatě potřebuje jakoby na tom vstupu jakoby normovaný data, na který to pak potom lépe počítá, ale to by z fyzikálního hlediska to teďka asi nevysvětlím.
No, tak normálně jsem, jako tomu bych věřil, ale to jedna polovina tam vypadá, jako
jasně.
Že jste si to úplně jako vymyslel, proč ne třeba
no, třetina. To jsem si úplně nevymyslel. Ono, tohle vychází z klasického THF-IDF. Když si odmyslím tadyhle tu normalizaci tím log n a tohle to roztrhnu jakoby takhle na polovinu, tak tohle je IDF. A tohleto, to PF lomeno 2 max 100, tak tohle je klasický max TF. A, nebo NTF se to nazývá. A podle toho Reinsbergera tuším, tak ten prováděl asi, já nevím, nějakých 500 různých experimentů na klasickém vektorovém modelu a tomu vyšlo právě, že když se dělá to NTF krát IDF, jenom tohleto, tak to dává nejlepší výsledky, tohleto normování. Já jsem ještě potřeboval to donormovat tadyhle s tím logaritmem, protože ten logaritmus, tak jak je navržený, tak mi může právě přeskočit tu jedničku. Že jakoby úplně to chování na to SVD nebylo nejvhodnější, ale pokud se používá klasickým jakoby vektorovým modelu, tak tam tohleto NTF, tohle klasický NTF krát tohleto IDF podává nejlepší výsledky. Bylo to empiricky dokázáno Reinsbergerem. Takže ta jedna polovina z toho není není zcela vymyšlená, ale je odvozená z toho klasického NTF. Pokud jsem zkoušel třeba jenom že se to inicializovalo od 0 do 1, tak to podávalo o něco horší výsledky, protože jak jsem jakoby došel, tak to SVD potřebuje jakoby nějaký jakoby rozdíl, víc jakoby od sebe separovat tu informaci, že se tam ta fráze vůbec nenachází a že se tam nějakým způsobem nachází.
No a nepotřebuje to třeba ještě víc od sebe?
Myslíte jako třeba 0,6 nebo třeba, tak? No. To jsem až takhle do detailu neskoušel. No, ještě by se s tím dalo samozřejmě hrát. Jako. Ale dalo by se posouvat tato rozdílová mez mezi tím, že se tam vyskytuje a nevyskytuje, ale nesmí to jakoby přeskročit tu jedničku. To už pak ty data nebo ty výsledky opravdu zhoršuje.
Já bych se chtěl ještě zeptat na ten WordNet. Mně nebylo úplně jasný, proč ho v některých případech používáte a jak ho používáte. Třeba v tom případě, kdy jste dělal tom srovnání vícejazyčné, tak mně není jasný, jakou výhodu vám tam ten WordNet poskytuje oproti nějakému primitivnímu překladu. I kdybyste překládal slovo na slovo, tak co získáte tím, že použijete WordNet. Že ten WordNet vám stejně nevyřeší tu ambiguitu a vy ji taky neřešíte.
Nevyřeší.
Navíc ve WordNetu je ta ambiguita extrémně vysoká, vyšší než ve většině normálních slovníků, má menší pokrytí, než mají obyčejné překladové slovníky. Tak i kdybyste nepoužili žádný překladový systém, i když si myslím, že to by bylo lepší, tak i kdybyste vzali nějaký česko-anglický slovník a přeložili slovo na slovo, tak
jasně.
Co získáte tím WordNetem?
Jde asi o tu univerzálnost, že ten WordNet je navržený pro více jazyků a ty jsou provázaný tím společným indexem. Jo. Kdybych pak používal různý jakoby překladový slovníky pro různý jazyky, tak by to bylo jakoby komplikovanější. Tohle to je univerzálnější řešení.
Já bych teda šel asi do Google Translate. No,
no nevím.
Jako naše zkušenosti. Jinak my teda máme anotovaná ta česká data, co jste chtěl.
Jo.
Ale to je vám k
dispozici. Bychom se mohli teda domluvit.
Ale já bych...
Jde o tu velikost, jaký to, kolik je ten počet, nebo...
Kolik toho bylo nakonec, dejte? Na konci, já myslím, že tak třetina PDT, možná trochu víc, možná polovina PDT. To úplně málo toho není.
No, dobře, tak bychom se pak domluvili. A my už jsme se teda, jako oni zkoušeli kolegové použít čistě ten překlad na něco jiného. Asi tuším ten Google Translate taky. A no, v době, když jsme s tím začínali, tak to ten Google ještě neměl tak promáknutý tu češtinu, tuším přidal teďka až nějak naposledy. A od té doby se to taky tak nějak táhne a nevím. V té době, když jsme s tím začínali, tak ten WordNet byl univerzálnější řešení. Bohužel teď jsme pravda zjistili, že za poslední dva roky Brno jakoby rozvíjí jakoby ten WordNet, ale už tam jakoby nepřibývají další synsety. Oni pouze to čistí, roztrhávají nějaké významy a něco z toho vyhazují, ale problémem je, že ten český je několikanásobně menší než ten anglický. Takže stálo by za úvahu v budoucnu zvolit jinou variantu. No.
Já bych třeba použil asi nejprimitivnější česko-anglický slovník a přeložil slovo na slovo spíš než ten WordNet. Myslím, že naše zkušenost s tím WordNetem je taková, že je malý zůstane, má velkou ambiguitu, spousta těch synsetů navíc nemá ten odkaz na angličtinu, ale má nějaký index CZ, něco,
ano.
Který nám v ničem nepomůže.
Problém nastává opravdu u nějakých těch specifických oblastí, který pak v tom WordNetu nejsou zahrnutý. No. Třeba typicky nějaká ta politika, ty legislativní texty, tam už to docela naráží.